Benzīna galvas pošas gada vienam no svarīgākajiem notikumiem jau šajā nedēļas nogalē Biķernieku trasē Rīgā. Atkal notiks pasaules rallycross čempionāta posms, kurš jau starp divus gadus pēc kārtas ir atzīts par labāko visā pasaules meistarsacīkšu seriālā. Tiesīgi gadu sacensību licences iegādēja valsts atvēl aptuveni 500 000 eiro, ko nākamgad visticamāk vairs nevarēs atļauties. Tas nozīmē, ka nākamgad šis rallycross posms notiks kādā citā valstī. Vai tas tiešām būs zaudējums Latvijas ekonomikai un sporta nozarei, to ir skaidrojis Mārtiņš Kļavnieks, kurš šobrīd man pievienojas studijā. Labrīt, Mārtiņ!
Labrīt, Jāni, jā, nu tik tiešām tā ir. Trešo gadu pēc kārtas jau šajā nedēļas nogalē Biķerniekos notiks šis te pasaules rallycross čempionāta posms, un jā, nu, ja runājam par finansēm, tad diezgan daudz naudas gadu tiek atvēlēts tam, lai iegādātos licenci Latvijas puse un varētu rīkot šo čempionātu. Šogad konkrēti 475 000 eiro ir šī summa. Nākamajos divos gados tā jau pieaug līdz 500 000 apaļam un 22. Gadā 525 000, tā kā naudas ir nu, apjoms.
Aizvien vairāk. Valsts to maksā?
To maksā, jā, to piešķir valsts, līdz šim to ir darījusi un izskatās, ka nākamgad vairs to nevarēs darīt. Nākamā gada budžeta ietvaros tieši tāpēc arī nu, diezgan pamatots ir runas par to, ka šis rallycross čempionāts varētu notikt kaut kur citur. Un nu, par to nobažu ir arī galvenais šī te posma rīkotājs Raimonds Strokšs, viņš arī Latvijas radio paudi savus bažas.
Man ir šobrīd vispār tāds ļoti dalīts sajūts. Es eju ārā, strādāju pie šī pasaules čempionāta posma, tā ir, ka es to darītu pēdējo reizi. Es esmu pēdējais izbraucis no trases, pirmais atbraucis no rīta. Es gribēju izbaudīt katru minūti. Tāpat laikā ar sirdī es bišķi ceru un ticu, kad varbūt kaut kas sakritīs un varbūt tas nebūs, tā nebūs pēdējā reize, ko mēs darām, jo nu, tas ir grandios, tā ir vēsture, tas viss ir tādas lietas, nu vienkārši gribās ticēt, ka sakritīs apstākļi. Vai es tam dodu lielu procentu? Nē, ļoti lielu es nedodu. Nākamās 30 dienas būs tāds liels rādītājs gan par rallycross, gan par rallija, jo mēs esam iesnieguši šos te pieprasījumus un joprojām gaidām šo te budžeta likšanas plānu un kā tas ies, un ja tur sakritīs un atradīs naudiņu, tad mēs pirmā lieta, ko darīsim, zvanīsim abiem promoteriem un mēģināsim būt abos kalendāros.
Tālūk, Raimonds Strokšs, viņš tātad rīko gan pasaules rallycross čempionātu Biķerniekos, gan arī Eiropas rally posmu šeit Latvijā, kas parasti norisinās rally Liepā izskatā, bet katrā gadījumā, jā, nu tās bažas ir tās, ka varētu tomēr šo naudu neatrast un nepiešķirt, un sazinājos arī ar izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktoru Edgaru Severu, viņš apstiprināja, ka kopējais nu, dažādu federāciju pieprasījums nākamajam gadam lielo sporta pasākumu rīkošanai ir aptuveni 3,5 miljonu eiro. Ir tā nauda, kas ir vajadzīga šīm federācijām kopā, lai sarīkot tos pasākumus, ko viņi vēlas nākamajā gadā. Tā tad arī, nu, līdz ar to 500 000 automobīļu federācijai, kas rīkot rallycross posmu, bet nu, tā pieejamā nauda budžetā ir aptuveni 500 000 vispār tikai kopā šobrīd. Tā kā, nu, tur pagaidām vēl situācija...
Cerības sanāk visai maz.
Visai maz, un situācija diezgan neskaidra, bet vairāk arī izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktors Edgars Severs var pastāstīt, kāda vispār ir situācija par rallycross šobrīd.
Šo pētījumu pienākums veikt arī rallycross rīkotēm, kas automobiļu federācija, un skaidrs jābūt nesaugs, lai neapgrūtinātu klausītāju ausis, bet kādā ziņā tas pētījums pierāda, ka Latvijas valsts ekonomika no ārvalstniekiem vien iegūst vairāk līdzekļus, nekā valsts budžets iztērē šī pasākuma licences samaksai. Tā summa, ko šis pasākums Latvijas valstī izmaksāt ir no valsts sporta budžeta, nav maza. Šajā gadā tā summa ir 475 000 eiro, nākamā gadā attiecīgi prasa 500 000. Izglītības zinātnes ministrijas mēķis nav rīkot lielos sporta pasākumus. Lielais sporta pasākumi ir viens no veidiem, kāda veida attīstīt gan Latvijā sporta nozari, attiecīgos sporta veidus, un tā skaitā arī veicināt Latvijas valsts tēlu. Es nevarētu teikt, ka tā ir tā kā top 3 valsts sporta budžeta prioritāte, ja mēs tā skatāmies.
Tālāk izglītības un zinātnes ministrijas nostāja arī
vienlaikus atzīst, ka budžets dabo atpakaļ gana daudz no šī pasākuma?
Jā, nu varētu likties, tas tās nišas sporta veids, ar ko maz cilvēku var nodarboties. Jaunas piramīda nekāda, jo tomēr nu, automašīnas ir vajadzīgas tomēr negluži autovadītāja apliecība, lai piedalītos šādās sacensībās, bet no apzinīgs vecums, lai to darītu, tomēr ir vajadzīgs. Līdz ar to, nu jā, tā varētu šķist, ka tomēr nu, tas nav atbalstāmos rakstā, bet jā, šis bonus ir tas, ka ieguldot šo pusmiljonu ir pētījumi veikti par iepriekšējiem diviem gadiem, kad šis posms noritējis Latvijā un 2017. Gadā tie naudas līdzekļi, kas ir atvesti atpakaļ valsts budžetā, ir 2,131,000 eiro. Savukārt pagājušajā gadā jau gandrīz 3 miljoni, tur daži 10 tūkstoši pietrūkst līdz 3 miljoniem. Tā kā, nu, tiešā atdeve, kā šeit pētījumā vēstīts, ir 107% kopumā, jo 428,500 eiro, piemēram, 2017. Gadā ir tīri piesaistīti valsts budžetam. Tā kā, nu, tas ir tas pamatotais un arī labais, un ne tikai ekonomiski pamatots, arī tāredzīgi, jo, acīmredzot, bez šī rallycross čempionāta posma nebūtu sakārtota tādi, kā tā ir tagad arī biķernieku kompleksā sporta bāze, trase, un tā nebūtu jauns segums, apmales drošības dažādi risinājumi, tā kā arī tas tomēr ir ilgtermiņa risinājums, bet Edgars Severs tomēr turpina par to, ka nu, prioritātes valstī un sportā ir citas.
Un tā situācija ir salīdzinoši skaudra. Tā nākamā gadā sporta organizācijas, dažādi veidi sporta organizācijas, gan olimpiskās, gan neolimpiskās, gan tehniskās, Latvijā vēlas rīkot vairāk kā 10, aptien 20 lielos tagad sporta pasākumus, un lai viņi varētu norisināties, Latvijā šis finansējuma pieprasījums ir aptien 3,5 miljoni eiro. Šobrīd budžeta, tās atsimās bāzes izdevumos, tā summa, ar ko mēs varam rēķināties nākamajā gadā, ir 484,830 eiro, tā kā nepilns pusmiljonus. Tas, ko mēs esam izdarījuši tajā brīdī, ka visām nozaru ministrijām bija jāiesniec papildus finansējuma pieprasījumi. Arī mēs to izdarījām attiecībā uz sportu, un sportam papildus prasījām nākamajam gadam nepilns 10 miljonus, tā skaitā 2 miljonus arī šiem lielajiem sporta pasākumu. Tā kā te runa par tām prioritātēm, viennozīmīgi valsts sporta prioritāte ir cilvēks, nu, sportists, viņa treneris. Cilvēks, nevis pasākums kā tāds vai kāda būve.
Tālūk izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktors Edgars Severs. Un tā arī jāpiebilst, ka viņš arī Latvijas radio pastāstīja, ka dažādas Latvijas sporta veida federācijas daudzas ir iesniegušas pieprasījumus nākamajam gadam, lai rīkotu divus dažādus pasākumus. Piemēram, Latvijas automobiļu federācija gan šo rallycross čempionātu posmu, gan arī Eiropas rally posmu, rally čempionātu posmu. Un tātad par rallycross pusmiljonus licencei, par rallyu savukārt 300 tūkstoši, un ministrija ir teikusi izvēlēties vienu. Abus jūs nedabūsiet, un iespējams, ka nedabūsiet nevienu no diviem. Tā kā tāda situācija šobrīd ar rallycross visticamāk nākamgad Latvijā tas tomēr nenotiks.
Un šobrīd mūsu sarunu un Mārtiņa Kļavinieka stāstīto dzird arī pasaules rallycross čempionāta posma biķernieku trasē rīkotāja pārstāvis Raivis Pelšs, kur esam sazvanījuši. Labrīt!
Labrīt!
Jā, cik tad komplekss ir no pasākuma rīkotāja pozīcijām pasaules rallycross čempionāts?
Pasākums ir diezgan komplekss. Mēs gan esam sadalījuši to visu rīkošanas daļu vairākās mazās daļās, lai ir vieglāk tajā visā orientēties gan uz pašiem, gan saprast, kas ir par ko atbildīgs. Tāpēc mēs esam sadalījuši dažādās funkcijas. Ir funkcija, kas atbild par lietām, kas notiek iekšā trasē, tad ir funkcijas, kas atbild par transportu, ir kas atbild par sagāzi un par loģistiku, ir kas atbild par mārketingu, par visu fanu zonu, ir kas atbild par drošību. Mēs salaužam to lielo gabalu daudz mazos gabaliņos. Un tad viņi izveidojās tā kā puzle. Un no tā brīža tas ir daudz mazas dažādas darbības, kuras ir svarīgi nokoordinēt, lai viņas strādā viena saskaņā ar otru. Un tad vairs tas paliek par daudz vieglāk izpildāmu uzdevumu tajā brīdī, kad tu viņus ir salauzis un ir kāds, kas tos visus gabaliņus koordinē, kā viņi savā starpā miedarbojās.
Tā kā komplekss pasākums un sastāv no daudz maziem zobartiņiem šis lielais mehānisms, bet Raivi, jūs esat arī strādājis citos pasaules mēroga sporta pasākumos, arī olimpiskās spēles ir jūsu CV, bet kā varētu vērtēt jūs personīgi varbūt redzot arī šos lielos pasaules sporta pasākumus, cik rallycross Latvijas sportam kopumā un tā noris šeit vispār ir svarīgi mums?
Es uzskatu, ka tā ir ļoti svarīga. Nu, tas ir viens no lielākiem pasākumiem. Tas ir pirmkārt, tas ir pasaules čempionāts. Daudz miljonu cilvēku skatās to pasākumu. Mēs nesam Latvijas vārdu pasaulē. Biķerniekiem un CSDD kā trasē, nu, tas ir milzīgi. Tas viņu vārds izskan ļoti tālu arī ārpus Latvijas robežām. Cilvēkiem, es uzskatu, ka tas ir, jā, mēs varam runāt, ka dārgs biļetes ir ļoti un tā tālāk. Bet tiem, kas tiešām to grib izbaudīt pasaules līmeņu autosportu, motorsportu, ir arī pieejams lētākas biļetes, ir stāvvietu sektors, ir B sektors. Un tur var pa ļoti pieņemamu cenu cilvēks, kurš, teiksim, nu, ja viņš nevar atļauties tos 90 eiro samaksāt par biļeti, tad viņš var aiziet uz lētāku sektoru, un tas ir tiešām pasaules līmenī sarīkots pasākums. Protams, viņš nav olimpiskās spēles, kas notiek divas nedēļas, un tur ir neskaitām sacensību objekti. Šeit ir viena nedēļas nogala, viens objekts, bet viņš joprojām viņš strādā uz ļoti līdzīgiem principiem, kā strādā olimpiskie un citi, arī neolimpiskie, bet vispār sporta objekti pasaules mēroga pasākumos.
Tagad tas varētu dot arī no latviešiem savu veidu pieredzi, ja nu kādreiz kāds tāds tik liela mēroga pasākums atnāk šeit uz Latviju, nu, daudz jau sapņojam par olimpiskajām spēlēm, bet ja tas kādreiz arī tuvākajā nākotnē notiek, tad šī pieredze arī būs neatsverama un daudz, kur rīko rallycross čempionāta posma varētu arī tikt piesaistīti tai komandai, piemēram, vai ne?
Es zinu, ka tas neesmu vienīgais, kurš ļoti cerēja, ka tā Siguldas, ka tā Stokholmas olimpiāde atnāks, un mēs būsim daļa no tās. Tā arī man personīgi bija ļoti liela cerība. Es tam visam ļoti cieši sekoju līdzi, jo man tas būtu liels lepnums strādāt pie tāda pasākuma savās mājās. Un, teiksim, mēs nekad, kā valsts, mēs nevarēsim uzņemt olimpiskās spēles vien paši. Mēs esam pamaz, un mums nav tāda līdzekļa. Bet tas būtu, es domāju, ka tas būtu bijis tāds tiešām ļoti paceļams gabaliņš, tie visi Rennes sporti, tas būtu bijis tāds paceļams gabaliņš, lai mēs nestu savu vārdu tālāk pasaulē un lai mēs parādītu, ka mēs varam sarīkot visa augstākā līmeņa sacensības. Un, protams, kad un tas nav tikai varbūt no šī projekta. Ir jau arī
bet atgriežoties pie rallycross, ņemot vērā viņa nākotni, ko Latvijas sabiedrība valsts sporta dzīve zaudētu, ja nākamgad šāds posms Latvijā nenotiktu? Kā izskatās, ka tā arī būs?
Nu, šobrīd ir šos iepriekšējos 3 gadus un šo kā 4. Gadu mēs esam centušies to komandu noturēt. Tie cilvēki aug katru gadu jūt, ka viņi jau... mēs ar Aimondu mēs centāmies ieviest mazliet pacelt latiņu augstāk, kā mēs rīkojam... kā tiek rīkot Latvijā sporta pasākumu ar šiem rallycross projektiem. Līdz ar to mums vajadzēja izglītot savu komandu, savus cilvēkus, kā mēs darīsim lietas, kā mēs visi strādājam kopā kā komanda. Jo es neesmu tas cilvēks, kas strādā to visu darbu fiziski, izdara komandas, dažādu funkciju vadītāji. Mēs iznesam cauri, es ar Raimondu, mēs iznesam cauri visu to zobartiņu vai puzles gabaliņu koordinēšanu savā starpā. Mēs jūtam gadu no gada, ka tā pieredze, kad pie mums nāk arvien mazāk jautājumi. Tas nozīmē, ka cilvēki ir auguši līdz ar mums, un viņi ir auguši, viņi ir attīstījušies, un viņi ir to pieredzi ieguvuši. Šajā vīkendā ir arī no IMG cilvēki Latvijā, un mēs, protams, ar viņiem sēdīsimies pie sarunu galda. Mēs runāsim, jo arī viņi grib runāt par nākotni, un viņiem ir pateikts tas, ka visticamāk, ka tā ir jānotiek lielam brīnumam, lai tie finanses līdzekļi atrastos, lai samaksātu to līdzekļu.
Bez valsts finansējuma tas vispār ir iespējams?
Ja mums ir jāsamaksā licences maksa, tas nav iespējams. Nu, tur nav nekāda rentabilitāte tam visam, un tas nav iespējams. To nav iespējams izdarīt.